Բարի երեկ, եթերում է Ազատության ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Որն է Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների իրական նպատակը, քննարկում են հայաստանցի փաստաբանները։ Միացյալ Նահանգներում մեկնարկում է 2016 թվականի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավն, անցնող շաբաթ Քլիվլենդում կայացավ հանրապետական 17 հավաքնորդների առաջին հեռուստաբանավեճը ներկուսակցական ընտրությունների փուլի մեկնարկից առաջ։ Առաջիկա 60 րոպեներին կանդրադառնանք նաև անցնող շաբաթվա մյուս առանցքային միջազգային իրադարձություններին, կտեսնենք, թե ինչ իրադարձություններով աչքի ընկավ անցնող շաբաթը Սփյուռքում, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Շաբաթօրը Մոսկվայից ոչ հեռու Իստրայի ջրամբարի մոտ տեղի ունեցած ավիավթարի զոհերից առնվազն երկուսը հայեր են, Life News հեռուստաընկերության տեղեկություններով դրանք են Լարիսա և Պարուիր Մանուկյանները։ Բացի այդ, Ուաթիրի հետ բախման արդյունքում գործանված հիդրոպլանի ուղևորների թվում երկու անչափահասներ են եղել Էրիկ և Օֆելիա անունով, լրատվամիջոցը սակայն չի հրապարակում նրանց ազգանունները։ Մոսկվայի մարզում տեղի ունեցած ավիավթարի արդյունքում ըստ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության տվյալների ընդհանուր առմամբ 9 մարդ է զոհվել։ Անցած գիշեր Բաքվի Սեմաշկոյի անվան հիվանդանոցում մահացել է նախորդ օրը դաժանցեցի ենթարկված անկախ լրագրող Ռասիմ Ալիևը, նա հարձակմաներ ենթարկվել շաբաթ երեկոյան Ադրբեջանի մայրաքաղաքի Բայլովի շրջանում մի խումբ տղամարդ կանց կողմից, որոշ տեղեկությունների համաձայն հարձակման հեղինակները ադրբեջանական Գաբալա ֆուտբոլային ակումբի հարձակվող Ջավիթ Հուսեյնովի հարազատներն էին։ Մի քանի օր առաջ Ալիևը Facebook իրեջում քննադատել էր Հուսեյնովին Եվրոպայի գավաթի Գաբալա Ապոլոն խաղի ավարտին մարզադաշտում թուրքական դրոշ ծածանելու համար։ Ադրբեջանական ոստիկանության տեղեկություններով լրագրողի սպանության կասկածանքով ձերբակալվել է ֆուտբոլիստի ազգականներից մեկը։ Դոնեցկում այս գիշեր ոչնչացվել են Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության 4 մեքենաները։ ԵԱԿ-ն այս մասին հայտնել է Twitter-ը իր միկրոբլոգում, նշելով, որ մեքենաները մեջբերում ակնհայտորեն հերկիզվել էին։ Դա տեղի ունեցել կազմակերպության Դոնեցկի գրասենյակի մոտ, Ուկրաինայի արևելքում գործող ԵԱԿ-ը հատուկ դիտորդական առաքելությունը հետևում է փետրվարին Մինսկում Ուկրաինայի իշխանությունների և Դոնեցկի ու Լուգանսկի ինքնարարչակ հանրապետությունների միջև կնքված հրադադարի ռեժիմի իրականացմանը։ Արևմուտքը պատրաստ չէ համագործակցել Սիրիայի իշխանությունների հետ Իսլամական պետություն խմբավորման զինյալների դեմ պայքարում, այս մասին Ռուսաստանի հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում ասել է երկրի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նրա խոսքով ինքն այդ հարցը քննարկել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի հետ Քաթարում կայացած բանակցությունների ժամանակ։ Ցավալի է, բայց ամերիկացիները պատրաստ չեն սիրական իշխանությունների ներգրավվածությանը Իսլամական պետության դեմ պայքարին։ Միացյալ Նահանգները կարող են Իրանի հետ շատ ավելի լավ հարաբերություններ ունենալ, այս մասին CNN հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Դա սակայն հազիվ թե շատ արագ տեղի ունենա, նկատել է Միացյալ Նահանգների նախագահը, հավելելով, որ ԱՄՆ և ողջ միջազգային հանրության համար առաջնահերթ խնդիրը Իրանի միջուկային ծրագրի հարցը լուծելն էր։ Այս խնդրի լուծումը մեծ հնարավորություն է տալիս Թեհրանի հետ մի շարք այլ լուրջ խնդիրների, օրինակ Սիրիայի ստեղծված իրավիճակի շուրջ ակտիվ շփումներ նախաձեռնել, նշել է Օբաման։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին շաբաթների գլխավոր քաղաքական իրադարձության սահմանադրական փոփոխությունների երկու փուլով հրապարակված նախագծի մասին, չնայած քաղաքական դաշտի որոշ ներկայացուցիչներ պնդում են, թե սահմանադրության փոփոխությունները կեղծ օրակարգ են, ակնհայտ է, որ հանրության մի զգալի մասը լրջորեն մտահոգված է երկրի հիմնական օրենքն ամեն գնով փոխելու իշխանության հաստատակամությունից։ Այս առումով բացառություն չեն նաև հարցազուտ մասնագիտական տեսանկյունից դիտարկող իրավաբան, նրանցից շատերը, եթե ոչ մեծ ամասնությունը, կարծում են, որ այս նախագծով հանրապետական կուսակցության միանձնյա կառավարումը փորձեր արվում սահմանադրորեն ամրագրել այս թեմայի շուրջ։ Հրայր Թամրազյանն իր ամեն շաբաթյա Կիրակնօրյա ծրագրում զրուցել է հայաստանցի փաստաբանների հետ։
Այսպիսով սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը ներկայացվեց հանրության քննարկման նպատակով, այժմ արդեն քաղաքական ուժերը, իրավաբանները և լայն հանրությունը սկսել են քննարկել այն, և կարելի ասել բանավեճը բավական սուր է։ Հոփոխությունների կողմնակիցները եւ քննադատները տրամագծորեն իրարամերժ կարծիքներ ունեն, թե սահմանադրական փոփոխություններ կատարելու նպատակահարմարության հարցում եւ թե այդ փոփոխությունների դրույթների, հոդվածների եւ առանձին գլուխների մասին։ Այսօր Երևանյան ստուդիայում մեր հյուրերն են Երվանդ Վարոսյանը եւ Գևորգ Գյոզարյանը, նրանք հայտնի փաստաբաններ են Երևանում, Հայաստանում, եւ այժմ մենք փորձենք նրանց օգնությամբ հասկանալ, թե ինչ է ներկայացվել հանրությանը։ Սկսենք պարոն Վարոսյանից, նախ ինչու պետք է այսքան հաճախ եւ այսքան մեծ փոփոխություններ կատարվեն համարության մեջ, չէ՞ որ երկրի օրենքը հիմնական օրենքն այնպիսի բան է, որ չպետք է հաճախ փոխվի, եւ փաստորեն մենք ունենք այնպիսի իրավիճակ, երբ ամեն անգամ ամեն երկրի նախագահ փորձում է փոփոխություններ մտցնել եւ հաճախ այդ փոփոխությունները իր ուրեմն շահերին են համապատասխանում։ Այ ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Շնորհակալություն։ Խնդիրը հենց նրանում է, որ սահմանադրությունը այն իրավական ակտն է, այն փաստաթուղթն է, որը ծայրահեղ դեպքում միայն կարելի է փոխել։ Ինքը օրենսդրության առանցքն է երկրի, եւ դրա փոփոխությունը պիտի շատ լուրջ պատճառներ ունենա։ Բայց ինչպես դուք իրավացիորեն նշեցիք, մենք արդեն պարբերականորեն այսպես 10 տարին մեկ գալիս ենք նրան, որ սահմանադրություն ենք փոխում։ Մեր կարծիքով, մեր խորին համոզմամբ, ոչ մի անհրաժեշտություն սահմանադրությունը փոփոխելու չի եղել եւ չկա։ Անկախ նրանից, թե սահմանադրությունը որոշակի լուծումներ իդեալական ձևի է մատուցում, թե ասենք որոշակի թերություններ, իդեալական փաստաթուղթ չենք ստանալու երբեք, բայց սահմանադրությունը, մեր գործող սահմանադրությունը, NLM պայմաններում, որ ինքը դեռ չի էլ սկսել գործել լիարժեք, որովհետև այն մեխանիզմները, որ գործող սահմանադրության մեջ ներառված են, իրենք չեն աշխատել մինչև այսօր, եւ այս պայմաններում դատողություններ անել այն մասին, որ պետք է փոխել լիովին լիակատար նոր սահմանադրություն ընդունել, ես կարծում եմ ճիշտ չեն, եւ միանշանակ դա հանգեցնելու է նաեւ ցնցումների ամբողջ օրենսդրական դաշտում։
Եվ պարոն Գյոզարյան, ձեր կարծիքը խնդրեմ։
Ինչպես շատ ճիշտ
եք, ինչ ես գուցե մի բան էլ ավելացնեմ, եւ այդ մասին էլ գուցե հենց այս հարցի շուրջ մի քիչ ավելին ենք հարցել, եւ այսօր փաստորեն առաջարկվում է փոփոխությունների այնպիսի մի փաթեթ, որը ըստ էության շատ շոշափելի ուրեմն փոփոխություններ է մտցում սահմանադրության մեջ։ Կարելի ասել, մենք արդեն գործ ունենք նոր սահմանադրության հետ, որովհետեւ իսկապես շատ հոդվածներ են փոխվել։ Սա ինչ է կարծում, սա նպատակահարմար է սա արդյոք, թե ոչ։ Իսկապես մեր սահմանադրությունը այդքան մեծ թերություններ ուներ եւ անհրաժեշտություն կար այդ ամենը փոխելու։
Շնորհակալություն հարցի համար։ Նախ փոփոխություն, թե նոր սահմանադրություն, այս հարցին անդրադառնամ։ Տեսեք, մեր գործող սահմանադրության առաջի 2-րդ եւ 114-րդ հոդվածները փոփոխման ենթակա չեն։ Ներկայացված առաջարկը, թեև ձևական առումով, ուրեմն այդ առաջի 2-րդ, այսինքն 114-րդ հոդվածը այլևս 114-րդ հոդված չէ, թիվը, այսինքն այդ հոդվածի թիվը փոփոխվել է։ Ուստի այս առումով կարելի է նաև եզրահանգել նրան, որ այս համանդրությունը ոչ թե փոփոխություններ են, որովհետև 114 հոդվածի ուժով առաջի երկրորդ հոդվածները փոփոխման ենթակա չեն, ինչպես նաև 114-րդ հոդվածը, իսկ այս ներկայացված ուրեմն նախագծում այդ 114-րդ հոդվածի համենայն դեպս թիվը այլ է։ Ուստի այս առումով կարող ենք փաստել, որ այդ հոդվածը փոփոխվել է, ձևական իմաստով փոփոխվել է։ Իսկ եթե այս հոդվածը փոփոխվում է, մենք արդեն պետք է խոսենք նոր սահմանադրության մասին, այլ ոչ թե սահմանադրության փոփոխությունների մասին։ Սա ֆիքսենք, գնանք առաջ։ Երկրորդը, շատ ճիշտ նկատեց իմ գործընկերը, սահմանադրությունը սովորաբար մի փաստաթուղթ է, որը հիմնասյուն է կազմում ամբողջ օրենսդրական բազայի, այդ թվում նաև սահմանադրական դատարանի որոշումների, վճռաբեկ դատան նախադեպային իրավունքի եւ այլնի համար։ Ուստի այս առումով սահմանադրության փոփոխություն կամ նոր սահմանադրություն ընդունելը անխուսափելիորեն իր հետ առաջ է բերելու, որ ամբողջ ուրեմն օնեստական բազան պետք է փոփոխվի, այդ թվում նաև սահմանադրական դատարանի որոշումները եւ այլն։ Ուստի այս առումը որքանով է այն արդյունավետ այսօր Հայաստանի Հանրապետության համար, իմ կարծիքով, իմ գնահատմամբ անարդյունավետ է, որովհետեւ քանի դեռ սահմանադրությունը ինքը չի գործում եւ դրա փաստերը, սա մեր կապարանոց հայտարարություն չէ, դրա փաստերը, այդ փաստերը ապացուցող հանգամանքները այն են, հենց նույն սահմանադրական դատարանի բազմաթիվ որոշումներում խոսում է, որ իր որոշումները չեն կատարվում, դրա վառ ապացույցը 2005 թվականի սահմանադրության անցումային դրույթներն են, որտեղ որ խոսվեց, որ երկու տարվա ընթացքում ազգային ժողովը պետք է սահմանադրությանը համապատասխանեցնի օնեստրական դաշտը, բայց միջ 10 տարի արդեն անցել, բայց միջ օրս այդ օնեստրական դաշտը ամբողջությամբ չի համապատասխանեցվել սահմանադրությանը։ Կարելի է խոսել նաև ձեռնարկատերերի մասին, որոնք որ ուրեմն ազգային ժողովի պատգամավորներ են, իշխանավորներ են եւ այլն։ Այսինքն այս համատարած նիհիլիզմի ժամանակ, հա, որ օրենքները ուղղակի գրված են, բայց օրենքները չեն կատարվում, կրկին փոփոխել սահմանադրություն եւ ժողովրդին հավաստիացնել, որ քո կյանքը փոփոխվելու է, կներեք, բայց ես այստեղ մի քիչ սկեպտիկ եմ եւ ես դրան չեմ հավատում։ Ուստիղ այստեղ արդեն ողջամտորեն հարց է առաջանում, արդյոք անհրաժեշտ են այս սահմանադրական փոփոխությունները։
Վերետիկի հանձնաժողովի քննադատության մեջ, եթե ոչ թե քննադատության, լավ կարծիքի մեջ պարունակում է մի դիտողություն, որտեղ ասում է, որ այս համարադական փոփոխությունները եւ կառավարման համակարգի փաստորեն փոփոխությունը կարող է կատարվել միայն այն դեպքում, եթե հասարակության լայն խավերում, լայն շրջանակներում կա համախոհություն։ Բայց դուք կարծում եք, թե այս հարցում կա համախոհություն, թե ոչ, ի՞նչ կարծիքի եք, օրինակ ձեր իրավաբանական մասնագիտական շրջանակներում եւ ընդհանրապես դուք իհարկե շփվում եք նաեւ բնակչության հետ, ի՞նչ կարող եք ասել, ինչպիսի կարծիք կա հիմա այս պահին, մինչ այս պահը ես կարծում եմ առայժմ մենք ավելի շատ լսում ենք քննադատություն, քան թե դրական մեկնաբանություններ կամ ընդհանրապես չեզոք մեկնաբանություններ, ինչ կարող եք ասել, պարոն Գյուզարյան, խնդրեմ։
Կառավարման համակարգի հետ կապված չգիտեմ տվյակ եք թե չէ, բայց այսօր փաստաբանների մի խումբ կա, որը աշխատում է նաև այդ թվում նաև կառավարման համակարգի հետ կապված ուրեմն առաջարկներ, ոչ թե առաջարկներ, այլ ուրեմն դրա բացասական կողմերն է ցույց տալու հանրությանը, եւ ես կարճ մի փոքր մի բան կուզեմ ավելացնել այս առումով։ Տեսեք, կառավարման համակարգներն են դնում այն երկրներում, որտեղ որկուսակցական ուրեմն համակարգ կայացած է։ Ցավոք պետք է փաստենք, եւ սա եւս ապացուցված փաստ է, վերջերս մենք տեսանք, թե ինչ կատարվեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ, եւ ընդհանրապես, որ այսօր Հայաստանում կուսակցությունները դրանք անձինք են, այսինքն եթե անձը այդ կուսակցությունից դուրս է գալիս կամ ինչ-որ մի բան է պատահում այդ անձին, այդ կուսակցությունը որպես կանոն քանդվում է։ Կառավարման համակարգը տանել խորհրդարանական համակարգ, մենք պետք է նախ առաջինը ունենանք ուժեղ կուսակցական համակարգ, ձևավորված իրենց ավանդույթներով ուժեղ կուսակցական համակարգ, որպիսի նոր մենք մտածենք, դեռ չտանենք, նոր մենք մտածենք, արդյոք գնում ենք կառավարման համակարգը դարձնելու խորհրդարանական։ Նման պայմաններում, երբ որ մենք չունենք կուսակցական համակարգ, այսինքն երբ որ ամեն ինչ անձնավորված է եւ ամեն ինչ անձնիշխանության անձնիշխանությանն է տանում, այս պայմաններում գնալ խորհրդարանական կառավարում ըստի սխալ է։ Սա կարծում եմ, որ փորձ է, որի ուրեմն հետևանքները որևէ մեկը չի կարող երաշխավորել, չի կարողացել, որ դրանից հետո շատ լավ է լինելու։
Պարոն Գյուզարյան, եթե կարող եմ ձեզ ընդհատել, դուք հարցը ավելի կոնկրետացնեմ, էլի կարծում եք, որ այսպիսի փոփոխության համար համախոհություն կստեղծվի, կարծեք թե առայժմ ստեղծված չէ, նոր է ներկայացված այս փոփոխությունների փաթեթը, բայց առայժմ միայն քննադատություն ենք լսում, խոսքը սրա մասին է, այսինքն եթե չկա լայն համախոհություն, կարծում եք, որ այնուամենայնիվ կդրվի հանրաքվեի եւ կառավարությունը կփորձի անցկացնել այս փաթեթը, ինչ եք կարծում։
Իմ կարծիքով, նորից հիմնվելով մեր դառը իրականության վրա, այո, ես կարծում եմ ամեն դեպքում նրանք կգնան այդ քայլին, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ շատ քիչ դեպքեր են, երբ որ համախոհություն չի եղել եւ իշխանությունը որոշել է այդ բանը չանի, նկատի ունենալով, որ համախոհություն չկա։ Այս առումով, եթե իշխանությունների ինչ-որ մի բան պետք է, որ նրանք անեն, նրանք դա կանեն, անկախ նրանից համախոհություն կա, չկա, հասարակական լայն զանգվածները համաձայն են դրան, թե համաձայն չեն։ Սա է իմ կարծիքը։
Պարոն Վարոսյան, հիմա դիմենք ձեզ, ինչպես գիտեք, ամենավիճահարույց դրույթը, այսպես կոչված երաշխավորված կայուն մեծամասնության մասին հոդվածն է, ըստ որի եթե ազգային ժողովի ընտրությունների առաջին փուլի արդյունքում կայուն խորհրդարանական մեծամասնություն չի ձևավորում, ապա անցկացվում է ընտրության երկրորդ փուլ, որին մասնակցում են առավելագույն ձայներ ստացած երկու կուսակցությունները կամ կուսակցությունների դաշինքները. Հիմա հարցը սերա, միթե խորհրդարանական ժողովրդավարություն կարող է ենթադրել կայուն մեծամասնության սահմանադրական երաշխիքների ապահում, չէ՞ որ ի վերջո պարլամենտարիզմի երությունը այն է, որ մեծամասնության կազմավորման անհրաժեշտությունը ստիպում է ամենաշատ ձայներ ստացած այդ կուսակցությանը գնալ փոխզիջումների քաղաքական փոքրամասնության հետ, և սա է հենց ժողովրդավարության էությունը, այդպես չէ, պարոն Վարդան?
Իրոք այդպես է, խնդիրը գիտեք ինչ, տեսական սահմանադրական, սահմանադրության տեսությունից ինչ-որ մի գաղափար փորձ է արվում բերել, ներմուծել նոր սահմանադրություն, ընդ որում շատ քիչ երկրներ կան, որ նմանատիպ մոդելներ են կիրառվում, ստեղ ես պիտի վերադառնամ իմ կոլեգայի ասացին, որ մենք չունենք դեռ ձևավորված կուսակցություններ ընդհանրապես, կուսակցական համակարգ մենք չունենք դասական առումով, որ մի հատ էլ դեռ այդ կայուն մեծամասնության ինստիտուտը ներառենք սահմանադրության մեջ։ Պատահական չի, որ Վենետիկի հանձնաժողովը հենց հիմնականում այսպես անդրադարձ էր կատարել այդ հարցին, այսպես իր անհամաձայնությունը արտահայտելով նրան, թե ինչու է դա ներառված սահմանադրության մեջ ընդհանրապես, քանզի դա կարող է կարգավորվել նաև օրինակ ընտրական օրենսգրքով, և սահմանադրություն բերելու իմաստը Վենետիկի հանձնաժողովը չի հասկացել։ Ես կարծում եմ, որ իրոք սահմանադրություն ես գաղափարը ընդհանրապես բերել չի կարելի, չնայած ես նորից եմ ասում, ես ընդհանրապես փոփոխություններին կողմնակից չեմ, բայց երբ որ տեսնում ենք, որ ես գաղափարը փորձ է արվում բերել սահմանադրություն, այստեղ է, որ մենք հասկանում ենք, որ հիմնավոր են այն խոսակցությունները, որ սահմանադրական փոփոխությունները կատարվում են ոչ թե ինչ-որ խնդիրներ լուծելու, ոչ թե ինչ-որ անձանց իրավունքների շրջանակը լայնացնելու համար, այլ ընդհանրապես իշխանության վերարտադրությունը ապահովելու համար։ Այստեղ է, որ մենք չունենալով այդ պատասխանները, չհասկանալով, թե ինչու է ընդհանրապես այս փոփոխությունը այսօր Երևան բերվում, և ինչու են նման կարգավորումներ ներառվում, ստիպված ենք հավատալ այն գաղափարին, որ իրականում սրա նպատակը միայն այն է, ինչ քաղաքական դաշտի զգալի մասը այսօր այդ արում է։
Այս նոր համանդրությամբ, որը որ նրանք ներկայացնեն դրական լույսի ներքո, ընդդիմություն ասած եզրույթը այսօրվա մեր օբյեկտիվ իրականության մեջ շատ հեղեղուկ է, այո, որովհետև մենք գիտենք, թե քանի կուսակցություններ կային, որ հայտարարում էին ընդդիմությունը, բայց հետո կոալիցիա էին կազմում և այլն։ Եթե գործող համանդրությամբ իշխանությունը ամեն դեպքում համանապակված է, որտեղ եթե հանրապետության նախագահը երկու անգամ անդամից չի կարող ընտրվել, և նրա իշխանության կորուստը ինքնաբերաբար կարող է բերել նրա կուսակցության իշխանության կորստի, տվյալ պարագայում կարծես թե այդ հարցը լուծվում է, որովհետև եթե հանրապետության նախագահը, հիպոթետիկ փորձենք պատկերացնել, այո, եթե հանրապետության նախագահը տեսականորեն հանրապետական կուսակցության նախագահն է, նա այլևս ժամկետային առումով սահմանափակված չէ, նա կարող է այդ հանրապետական կուսակցությունը, մենք գիտենք, վերջի քանի տարիներում հանրապետական կուսակցությունը իշխանությունը չի իշխում, և սա արդեն սահմանադրորեն կամրագրվի, և սահմանադրորեն այդ ուրեմն կուսակցությունը կարող է անվերջ կառավարել, և որևէ ուրեմն արգելք չի լինի, որպեսզի նա ուրեմն իշխանությունից իջնի։ Քանի դեռ երկրում խնդիր ունենք արտարընտրությունների հետ կապված, քանի դեռ երկրում խնդիր ունենք ահռելի, անասելի կոռուպցիայի հետ կապված, քանի դեռ երկրում այսպիսի խնդիրներ կան, սահմանադրություն փոփոխել, չփոփոխելը որևէ էական դրական արդյունք չի տալու, այսինքն հանրություն չի զգալու դրական կողմերը, անգամ եթե պատկերացնենք, որ այդ համանդրության մեջ ինչ-ինչ հարցեր օրինակի համար փորձել են դրակարողեն կարգավորել, այո, բայց քանի դեռ հասարակությունում շատ մեծ գործոն է դեռ սուբյեկտիվ գործոնը, ուստի այս առումով այդ համանդրական փոփոխությունները որևէ լավ բան չեն բերելու հասարակության։
Պարոն Վարոսյան, եւ նաեւ պարոն Գրիգորյան, ձեզ վերաբերում, այ մենք լսում ենք անդիմադիր դաշտից այսպիսի մի քննադատություն, այսպիսի մի համոզմունք կա, որ այս փոփոխությունները, եթե ուսումնասիրում ենք, ապա այնտեղ ակնհայտ է դառնում ըստ ընդդիմադիրների, որ ազգային ժողովի նախագահը դա միակ անխոցելի պաշտոնն է, որը փաստորեն քաղաքական վայրի վերումներից երաշխավորված է, ապահովված է, եւ այդ իմաստով ազգային ժողովի նախագահը պատրաստվում է այդ պաշտոնը այս նոր փոփոխություններով իբրև թե գործող նախագահի համար։ Ինչ կարող եք ասել, իսկապես այդ փոփոխություններում ազգային ժողովի նախագահը այդպեսի այդքան անխոցելի է։
Ես մի փոքր այլ կարծիք ունեմ, իմ կարծիքով ստեղ պաշտոնների խնդիր չէ այնքան դրված, տեսեք, եթե ինչ-որ անձ փորձում է, այսպես ասած, իր իշխանությունը երկարացնել, ես հավաստիացնում եմ, որ եթե սահմանադրությունը ընդունվի նոր տեսքով, ապա ինքը ազգային ժողովի նախագահ լինելու կարիք էլ չի ունենա։ Եթե մենք տալիս ենք ամբողջ իշխանությունը այսպես մի կուսակցության, ապա այդ կուսակցության ղեկավարը լինելով հանդերձ անձը կարող է իշխանություն իրականացնել ամբողջ ծավալով, անգամ որևէ պետական պաշտոն չզբաղեցնելով։ Այստեղ կենտրոնանալ ազգային ժողովի նախագահի լիազորությունների վրա, կամ վարչապետի, կամ այն ձևական նախագահի, որ ներառված է սահմանադրության մեջ, ես դրանից մի փոքր զերծ կմնայի, նորից եմ ասում, փորձ է արվում հանձնել իշխանությունը կուսակցության, այսինքն մոտավորապես այն ինչ որ մեր մոտ ձևավորվել է տարիների ընթացքում, դա բերել սահմանադրության մակարդակ, այսինքն սարքել խաղի կանոն, եւ այս պարագայում այդքան էլ կարեւոր չի լինելու այս կամ այն պաշտոն կզբաղեցնի անձը, որ ցանկանում է ղեկավարել Հայաստանում, իշխանության գլուխ լինել, թե ընդհանրապես ինքը կարող է պետական պաշտոն չզբաղեցնել։ Ես նորից եմ ասում, առաջին հերթին մեզ համար անհասկանալի է, թե ինչու է այս փուլում ընդհանրապես սահմանադրություն փոփոխվում։ Չստանալով այդ հարցի իրական ռեալ պատասխանը եւ տեսնելով այս նոր կարգավորումները սահմանադրության նախագծում, այլ բան ենթադրել պարզապես չի մնա։
Պարոն Գեզալյան, նաև այստեղ Հանրապետության նախագահի ընտրության մասին, այդտեղ այդ ընտրիչների, ինչպես է կոչում ժողովը, որը նոր ինստիտուտ է փաստորեն ձևավորվում, եւ այդտեղ տեղական ինքնակառավարման մարմինների դերն է իբրև թե բարձրացվում, ինչ կարծիք եք այս մասին, ըստ էության Հանրապետության նախագահային ժողովուրդը հնարավորություն չի ունենալու ընտրել։
Անկեղծ ասած, այդ ընտրիչների հետ կապված, երբ որ ես կարդացի սահմանադրությունը, առանց ինչ-որ սարկազմի, այո, բայց ամեն դեպքում մոտ առաջացրեց ժպիտ։ Իսկ ինչի առաջացրեց ժպիտ, որովհետեւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ, այդ մարզպետարանների հետ, գյուղապետարանների հետ իմ գործի բնույթով այնքան եմ շփվել, ու այնտեղի մակարդակը այնքան շատ լավ եմ ես ճանաչում, որ ուղղակի նրանց նման ուրեմն հնարավորություն տալ, որովհետև գիտեք, այդ ընտրիչների ուրեմն կազմի մեջ մտնում են նաև այդ մարսպետները, այդ մնացած այդ ուրեմն տարածքային ինքնակառավարման մարմինները, նման ուրեմն հնարավորություն տալ դեռևս չկայացած, ինչ որ իրանք չեն պատկերացնում իրանց դերը, հա, հասարակության մեջ, եւ այս ուրեմն մարմիններին տալ Հանրապետության նախագահի ընտրության ձեւ, նո պարզ է, իմ մոտ արդեն շատ ամեն ինչ հստակ երևում է, թե ոնց է լինելու այդ ամենը։ Այո, իշխող կուսակցությունը հրահանգ է իջացնել, ոնց որ հիմիա է իջացնում ցանկացած հարցի հետ կապված, ցանկացած տեղական ինքնակառավարման մարմնին, որ այսպես պետք է լինի, եւ այնտեղ չի քննարկվում։ Այնտեղ ես արդեն իմ փորձով եմ ասում, այնտեղ չկա օրենք հասկացություն, այնտեղ կա ճակերտների մեջ ասած շեֆի հրաման։ Եթե չկա շեֆի հրաման, ուրեմն կառավարության որոշում, եթե չկա կառավարության որոշում, նոր գգա օրենք, եթե չկա օրենք, նոր գգա սահմանադրություն, իրանց մոտ էս հիերարխիան այսպես է։ Նու պարզ է, որ եթե իշխող կուսակցությունը ասեց, որ այս մարդը պետք է նախագահ լինի, այս ակնհայտ է, որ այնտեղ այդ մարդը նախագահ կլինի, եւ այստեղ ինչ-որ ակնկալել օբյեկտիվ թափանցիկ ինչ-որ ընտրիչների աշխատանք, համենայն դեպս այս փուլում ես կարծում եմ, որ չկա նման բան, ուղղակի մենք չունենք։ Ուստի այս առումով նրանց թողել, որպեսզի Հանրապետության նախագահ ընտրեն, ես կարծում եմ մեծագույն սխալ է։ Մի գուցե դա տեսական առումով կարող են շատ լավ հիմնավորել, կարող ենք մենք գրականություն բացենք, հասկանանք, որ օրինակ Անգլիայում կամ չգիտեմ ցանկացած Գերմանիայում այդ թվում, հա, կարող է դա աշխատել, բայց ոչ այսօր Հայաստանի հանրությունը, որովհետև ամեն դեպքում մենք ինչ էլ որ անենք, պետք է ելնենք օբյեկտիվ իրականությունից, այսինքն պետք է տեսնենք ինչ ունենք մենք այսօր, ինչպես դա կաշխատի, նոր փոփոխենք օրենք։ Եվ մի կարճ մի բան ավելացնեմ, տեսեք, ցանկացած օրենք, այդ թվում սահմանադրություն, ցանկացած իրավական ակտ, երբ որ փոփոխվում է, դա պետք է իր հիմքում ունենա, հիմքերի հիմքում պետք է ունենա հասարակական հարաբերությունների զարգացվածության օբյեկտիվ պահանջները։ Այսինքն հասարակական հարաբերությունները պետք է զարգացած լինեն այն աստիճանի ու այնքան օբյեկտիվ դրանք պետք է լինեն, որ դա ի վերջո պետք է ամրագրվի համապատասխան օրենքներում կամ սահմանադրությում եւ այլն։ Այսօր մենք ինչ չունենք այդ հասարակական հարաբերությունների զարգացվածության օբյեկտիվ, շեշտում եմ, օբյեկտիվ պահանջը, բայց մենք անվերջ օրենքներ ենք փոփոխում, անվերջ ֆիքսում ենք ինչ-որ բաներ, որոնք որ ուրեմն չկան։ Ուստի այս առումով ես կարծում եմ ամեն դեպքում դա սխալ է։
Նշեմ, որ Ժերթ Համրազյանի Կիրակները ծրագիրն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մոտ կես ժամից Երևանի ժամանակով 3-ին ժամը 8-ին, այցելելով մեր ռադիոկայանի պաշտոնական ազատություն կետ.մ կայք։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ, թե Միացյալ Նահանգների նախագահի ընտրություններին դեռ 15 ամիս կա, դրանք կայանալու են 2016 թվականի նոյեմբերի առաջին 3-7 օրն, այնուհանդերձ նախընտրական արշավն այստեղ արդեն իսկ մեկնարկել է։ 5-7 օրը հանրապետական կուսակցության միասնական թեկնածու դառնալու հավակնող 17 գործիչները ամերիկյան Քլիվլենդ քաղաքում անցկացրեցին առաջին հեռուստաբանավեճը, որի մասնակիցներից առնվազն 2-ը կարող են բավական մեծ հետաքրքրություն առաջացնել հատկապես հայաստանցիների շրջանում։ Առաջինը բանավեճի հաղթող ճանաչված միլիարդատեր Դոնալդ Թրամփն է, ով բավական լուրջ բիզնես ծրագրեր է իրականացնում Ադրբեջանում։ Մյուսը Միացյալ Նահանգների 41-րդ նախագահի որդին և 43-րդ նախագահի եղբայրն է, Ֆլորիդայի նախկին նահանգապետ Ջեբ Բուշը, ով միակն է հանրապետական թեկնածուների թվում, որ երբևիցե այցելել է Հայաստան։ Ջեբ Բուշը իր 12-ամյա որդու հետ Հայաստան էր ժամանել Սպիտակի երկրաշարժից մոտ 1 ամիս անց, 1989-ի հունվար ամերիկյան մարդասիրական օգնության հերթական խմբականակը բերելով երկրաշարժից տուժածներին։ Հանրապետականների հեռուստաբանավեճի և թափ հավաքող ամերիկյան քարոզ արշավի մասին զրուցել ենք Կալիֆոռնիա Կուրիեր պարբերականի խմբագիր Հարութ Սասունյանի հետ։
Մեր շատ ավար դեպատները շատ քաղաքական էին, բայց ասեմ, որ ինչ կարծում եմ իրենց քաղաքական մոդելցումներին ընդհանրապես մանավանդ միջազգային հարցերում, ես կասեի բավական հերու է թե իրականությունից և թե պանիմաց կաղապաններ ունենալուց, այնպիսի պաներ ասում էին, որ գրեթե բոլորն էլ առաջ քշում էին Ամերիկայի քերոզորությունը, կարևոր եղիր լինելը և անկատ այսպես հարձակողական ագրեսիվ դիրքորոշում ունեին այլ երկրների մասին, օրինակ Բարսկաստան, Սիրիա և այլն։ Ես շատ կարևոր հարց եմ մեր հայության համար, որտեղ թե Բարսկաստանը և թե Սիրիան կարևոր երկրներ են Հայաստանի համար, հայության համար, ունենք այդտեղ կարևոր համայնքներ։ Սիրիա բարակային մեր հայությունը լուրջ վտանգի լագ է, Բարսկաստանը որպես հարևան երկիր ամիջական կապի մեջ է, ունենք համայնք։ Ես բավական մտահոգ եմ այս հանրապետական տեխնազուների արտահայտած կաղապարներից, ինչ վերաբերում թե որ տեխնազուն հանրապետականներից ավելի հայամետ կաղապարներ ունի, դժվար է ասել, որտեղ տեխնազուներից մի հատը վերջին ամիսներին Ռուբիոն մի հայտարարություն արել էր ցեղասպանության ճանաչման մասին, բայց ես շատ լուրջ եմ մոդելում այդ հայտարարություն ընդհանրապես վերջին դարիներին, որտեղ բոլոր տեխնազուները վերջիվերջո ասում են ցեղասպանություն, խոստում և այլն, այնքան մեզ խաբեն, որ այլևս եթե թույլ տանք, որ մեզ խաբեն, անգամ ևս այդ բարակային կլինի մեր հանցանքը և ոչ թե իրենց հանցանքը, որպեսզի կարողանանք լուրջ վերջնական իրականության կալ տեխնազուներու մասին պետք է հանդիպումներ լինեն, և այսի մի բանի, որ հայկական սահմանում է ընդհանրապես բոլոր տեխնազուների հետ, կամ առնվազն սպասենք մի օրս նախնական պրայմերի ընտրությունները ավարտվեն և նայենք, թե ով կլինի վերջին տեխնազուն, որ կմնա որպես հանրապետական նախագահ ընտրությունների տեխնազու, և շփենք այդ մարդու հետ, որտեղ մի մարդ գրեթե դժվար է 17 մարդու հետ շփել և գարենալ լուրջ պաշտոնականներ անել։
Պարոն Սասունյան, որքան ես հասկանում, այդ 17 հոգուց միակը, ով Հայաստանում երբևիցե եղել է, նախկին նախագահների համապատասխանաբար որդին և եղբայրն է, Ջեբ Բուշը, նրա վերաբերմունքը հայկական խնդիրներին որոշակյորեն տարբերվում է, թե ոչ։
Վստահ չենք, թե Ջեբ Բուշի դիրքորոշումը ինչ է հայկական հարցերի մասին, և նաև պետք է մենք մանրամասնենք, թե որ հայկական հարցերը նկատի ունենք, արդյոք ցեղասպանության ճանաչում, որ կարծեմ արդեն էդի մի հնացած մի հարցը որպես այլևս սպառնալ հարցը որ դասվանցն ունի միջազգային ճանաչում արդեն եւ խոսում է ռուսերեն ուզում սպառվել բայց այլ կարևոր հարցեր կան ցածրանց անտիլն օրինակ համար ամերիկա հայաստան դնդեսական քաղաքական ընկերային հարաբերություններ դա հայաստանի շրջապակման թեմ արդարություններ դիրքորոշումներ ունենալ այդ թեմաձևի կողմից կան ամերիկա կողմից հայաստանին դրվող օժանդակություն ունգան հայկական սուրյո-բարակային հայկական համայնքի պաշտպանություն ամերիկայի կողմից եւ այսպիսի շատ լուրջ հարցեր կան միանց հասարակության չէ սպարակային բայց այս բոլոր հարցերը պետք է մենք նստենք լինի դա ջեպուշ թե մի այլ մեկը եւ հարցնենք եւ բարասխաններ ստանանք բայց անգամ ես կգտնեմ որ ինչ որ բարասխան տալիս են հիմա ընդհանրապես ընթացքին չի նշանակում, որ այդ իրենց պատասխանները կամ այս խոսումները հարկելու են, երբ որ նա անկախտարնա։
Եվ վերջին հարցը, պաստորեն, բոլոր ամերիկյան լրատվամիջոցները պնդում են, որ այս առաջին դեբատների հաղթողը Դոնալդ Թրամփն է, ինչ կարծիքի եք նրա մասին, որովհետև նա թերևս այսօրվա ամերիկյան ներքաղաքական դաշտում ամենահակասական կերպարն է։
Դոնալդ Թրամփը շատ հետաքրքիր մի ֆենոմեն է ամերիկայի մեջ, ունենալով որևէ քաղաքական background անցյալ, միանգամից եկավ եւ իր տեղմասյունը հայտնեց եւ 17-ի մեջ կան նահանգապետեր, սենատորներ, կոնգրեսմեններ, մարդիկ, որ եկար փորձ ունեն տարօրինակի մեջ, բայց ավասիկ Դոնալդ Թրամփը, որ մի բիզնեսմեն է եկավ եւ առաջին թիրքի վրա է եւ ինչ ալ ասի, ինչ ալ սխալ բաներ ասի, վիրավորի լինի թե կանանց, թե փոքրամասնների, մեքսիկացիների եւ այլն, իր ժողովրդի մեծ մասը նախընտրում են իրեն, քան թե միշտ 16-ին։ Իմ կարծիքով էսի բաժարայինն է, որ ժողովրդի մեծ մասը թշկող է ընդհանրապես քաղաքական ուսուցիչներից, քաղաքական մասին չեմ վստահում ոչ մեկին, եւ որ ասեմ, որ մի մարդ որ քաղաքական թեմ չէ եւ անգես խոսում է ամիշական օրենք, այսպես շփվում է ժողովրդի հետ, դա ինչ որ ժողովրդը սիրում է, դա ժողովրդը մեծ թիվով հետևում է իրեն, բայց նայենք թե այս իրեն պոպուլարիտեն շարունակվի թե այդպես ժամանակավոր մի բան է, անշուշտ Թրամփի վարակային ինչպես կրել էի մի քանի օր առաջ, որ Բաքուի մեջ կառուցվում է Թրամփ հոթել Իրանունով եւ այդի եւ այդ փող աշխատելու է, ուսանք այդ մի քանի միլիոն դոլարի փողը իրեն չի թարսնի հագահե հայ եւ պրոազերի, եւ մենք էլ բեջ իրեն վերաբերվենք որպես թշնամի, որպեսի իրեն մենք չթարսնենք մեր թշնամին։
Ծրագրի այս հատվածում էլ կրթական թեմաներից խոսենք։ Պարզվում է, որ տասնյակ հայաստանցի երիտասարդներ վերջին տարիներին ընդունվել են Իսրայելի տարբեր համալսարաններ, ավելին նույնիսկ բարձրագույն կրթություն ստանալուց հետո նրանցից շատերը գերադասում են մնալ Իսրայելում, նշելով, որ նման որոշման պատճառը ոչ միայն ստացած կրթությամբ մասնագիտություն գտնելու դյուրինությունն է, ի տարբերություն Հայաստանի, այլև երկու ազգերի հոգեբանական և կենցաղային նմանությունները։ Արտյոմ Չեռնամարյանն է հաղորդում։
Թեման, որին այսօր կանդրադառնանք, վստահաբար շատերի համար նորություն կլինի։ Մեկնել էինք երկրի հարավ, Կիբուց Կետուրա, որտեղ գործում է Արավայի համալսարանը։ Իրաք փոքր մի համայնք, որի ներսում էլ գործում է բարձրագույն այս ուսումնական հաստատությունը, որը հիմնադրվել է 1973 թվականին։ Ճիշտ է, ուսանողներ չկային եւ հաստատությունը նախապատրաստվում է նոր ուսումնական տարվան, բայց իմանալով, որ Հայաստանից ենք, հպարտությամբ հաղորդեցին, որ անցյալ տարի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից հայ ուսանողուհի են ունեցել եւ այս տարի էլ հայ ուսանողներ կունենան։ Այս կիբուցում թե ուսանողները եւ թե դասախոսները օգտվում են համայնքի ընդհանուր ճաշարանից, մասնակցում բոլոր համայնքային միջոցառումներին, իսկ համայնքին էլ համալսարանը տալիս է գիտության բոլոր նորամուծությունները։ Այստեղ էլեկտրաէներգիա ստացվում է արևային մարտկոցներից, ոչ համայնքի ջուրը համալսարանի գիտական ձեռքբերումների շնորհիվ մի քանի տեսակ մաքրման է ենթարկվում եւ օգտագործվում է, կա ստանում են գոմաղբից եւ այլ թափոններից։ Կիբուցը նման է խորհրդային շրջանի կոլխոզներին, բոլորն աշխատում են համայնքում, հաց ուտում համայնքի ճաշարանում եւ ստանում ոչ մեծ աշխատավարձ, ունեն սեփական անվճար ավտոբուս եւ այլն։ Շատերի համար սա խորտ կթվա, բայց Իսրայելում կիբուցները տասնյակ տարիներ կան ու իրենց արտարացնում են։ Ինչևէ, հայ ուսանողներ դեռ Արավայի համալսարանում չկան այս պահին, բայց դե Պոկերի համալսարանում հայ ուսանողները օտարերկրյա ուսանողների թվով միշտ երկրորդ տեղում են։ Դե Պոկերի համալսարանը Բերշևայի Բենգուրիոնի անվան համալսարանի մասնաճյուղն է, որ անցյալ տարի ենք մեկնել։ Բերշևայի համալսարանում մեկ հայ ուսանող այժմ ուսուցանում եւ աշխատում՝ Գյումրիից Խորեն Ավետիսյանը։ Նա երկրորդ անգամ անգամ է արդեն Իսրայել և խնդրեցի նրան պատմել ուսումնական ծրագրերի մասին։
Առաջին անգամ Իսրայելում եղել եմ 2008-2010 թվականներին, այն ժամանակ զբաղվում ենք գյուղատնտեսության և բիոտեխնոլոգիայի ֆակուլտետում, զբաղվում ենք հիմնականում էկոլոգիայի հետ կապված պրոյեկտներով։ Ներկայումս սկսել եմ նոր պրոյեկտ 2014 թվականի փետրվարից, այն ավելի շատ վերաբերվում է երկրաբանությանը, ջրային, կենսաերկրաքիմիային կամ ինչպես ընդունված ասել միջազգային լեզվով aquatic biogeochemistry։
Այժմ խորենը զբաղվում է Կիներետ լճի մեզանում հայտնի աստվածաշնչային Գալիլեյան ծովի բաղադրության, մասնավորաբար ծծումբի ուսումնասիրությամբ և փոքրիկ սարքավորում են պատրաստել, որը ստուգում է ջրի ծծումբի պարունակությունը։ Սա հնարավորություն է տալիս համեմատել Կիներետի քաղցրահամճուրը 2.5 միլիարդ տարի առաջ երկրի վրա գոյություն ունեցած օվկիանոսների ջրի բաղադրության հետ։ Խորենը, ավարտելով ուսումը Հայաստանում, 2 տարի սովորել է ՍԴ Պոկերում, այնուհետև ուսումը շարունակել էր Հունաստանի Կրետե կղզու Խայնիա քաղաքի Միջերկրասովյան գյուղատնտեսական ինստիտուտում և կրկին վերադարձել է Իսրայել։ Հարցրեցի Հայաստանի, Հունաստանի և Իսրայելի կրթական համակարգերի նմանությունների մասին։
Սովորելով Հայաստանում և Հունաստանում մենք ունեցել ենք հնարավորություն ստանալու շատ մեծ տեսական բազա։ Հունաստանում համեմատած Հայաստանի ավելի շատ էր նաև տեխնիկական հնարավորություններ, որոնք մեզ հնարավորություն են տալիս կիրառելու և ավելի լավ ըմբռնելու այն մատերիալը, որը մենք սովորում ենք։ Իսկ Իսրայելում համեմատած Հունաստանի և Հայաստանի ավելի շատ հնարավորություն կա հենց գործնականում այդ ամեն ինչը, ինչ որ սովորում ենք, հենց գիտությանը հավասար քայլեր կատարել այնպիսի համասարանների հետ, ինչպիսիք են Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական համասարանը, Կալիֆորնիայի տեխնոլոգիական, Հարվարդը և այլն։
Հասել կուզի, որ Իսրայելում հնարավորություններ է ստեղծվում կուտակված փորձը փոխանակել աշխարհի առաջատար տեխնոլոգիական համասարանների հետ, իսկ
ընդհանրապես, եթե համեմատենք առաջի բակալավրայի և մագիստրատուրան, ասպիրանտուրան հայերեն ասված, ես վստահ կարող եմ ասել, որ Հայաստանում բակալավրը գտնվում է շատ լավ մակարդակի վրա, այսինքն տեսական գիտելիքները, որոնք մենք ստանում ենք բակալավրում, մեզ լրիվ հնարավորություն կտան հետագա ուսումը շարունակել այլ երկրներում, Եվրոպայում և Կապչունի որտեղ։
Հարցրեցի հայ մտավորականին, թե ուսուցումն ավարտելով և ունենալով քաղցրահամ ջրի ուսումնասիրության բացառիկ գիտելիքներ, կվերադառնա արդյոք Հայաստան և կկիրառի արդյոք Հայաստանում իր ձեռքբերումները։
Ես ինքս կուզենայի գնալ և շատ մարդիկ կան, որոնք վստահ են, որ կուզենային և պատրաստ են ամեն ինչը զարգացնելու, բայց դրան զուգահեռ պետք է լինի նաև ինչ-որ չափով փոխմբռնում համապատասխան համակարգերի կողմից, որոնք գտնվում են Հայաստանում։
Ավելացրեց նաև, որ Հայաստանում գիտնականների և ուսանողների մոտ մոտիվացիա չկա։ Գիտության նախարարությունը, Գիտությունների ազգային ակադեմիան պետք է հնարավորություն ստեղծեն, որպեսզի հայ գիտնականները, որոնք օտար համասարաններում են սովորում և բազմաթիվ գյուտերի հեղինակներ են, վերադառնան Հայաստան ու արժանապատիվ ձևով վարձատրվեն։ Իսրայելում ուսուցումը շարունակող Գիտությունների հայ դոկտորներն իրենց ուսումը շարունակում են ամերիկյան և եվրոպական բուհերում և հետաքրքիր է, բայց փաստ, որ վերադառնում են կրկին Իսրայել։ ՍԴ Պոկերի և Բերշևայի հայ ուսանողներն ամուր կապեր ունեն, օրինակ, երկրի հարավային քաղաքների հայկական համայնքների հետ, ու միշտ տարբեր առիթներով հավաքվում են։ Ճիշտ է, հերյաները հայ ժողովրդի անցուդարձին այնքան էլ ծանոթ չեն, բայց հերյա դասախոսներն, օրինակ ՍԴ Պոկերում 10 տարի շարունակ հայ ուսանողներ են ընտրում։ Հերյաները շատ ջերմ են ընդունում հայերին, պատմում է Խորենը։
Շատ լավ են վերաբերվում, շատ բաներ տեղյակ չեն հայերի մասին, ուղղակի տեղյակ չեն, ծանոթանալու ընթացքում մոտ անձնավորությունների հետ փորձում ենք պատմել, տեղեկացնել, ընդհանուր բառեր ենք շատ գտնում, որ կան և մեր պարապաշարում, և Իսրայելի ժողովրդի պարապաշարում, այսինքն կան շատ ընդհանրություններ հիմնականում մենտալիտետի հետ կապված, որը շատ հաճելի է, և ես մինչև հիմա ոչ մի անգամ ոչ մի խնդիր չեմ ունեցել տեղի ժողովրդի հետ։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արավայի և Նեգևի անապատներից, Գիբուց Արավա, Բերշևա, Պետախտիկվա։
Մեր կիրակներածրագրի ավարտին էլ ամփոփ ենք անցնող շաբաթվա առավել աչքի ընկնող միջազգային և տարածաշրջանային զարգացումները, մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Հրայր Թամրազյանը, Անուշ Մարտիրոսյանը, Լուսինե Մուսայլյանն ու Ազա Բաբայանը։
Եղա
տեղափոխվենք հիմա Տաջիկստան, այստեղ ինչպես գիտենք գործում է ռուսական ռազմական բազա, եւ ի դեպ այդ բազան ամենախոշորն է, ուրեմն Ռուսաստանից դուրս տեղակայված ռուսական բազաներից ամենախոշորն է, այստեղ 7000 ռուս զինծառայող կա, եւ բազան ռազմական տեղակայված է 3 տարբեր քաղաքներում, այդ թվում նաեւ Դուշանբեում, եւ այստեղ էլ ինչպես ամենուր ռուս զինվորները հարբում են, դուրս են գալիս փողոց եւ սկսում են հայհոյել, աղմկել, հունիս ամսին 7 ռուս զինծառայող դուրս է եկել փողոց, հարբած վիճակում շորերը հանել են, մնացել են միայն ներքնաշորերով եւ սկսել են հայհոյել, բարձրաձայն աղմկել, բնակչությունը այդտեղ բողոքել է, դուրս են եկել փողոց եւ փորձել են նրանց կարգի հրավիրել, օգնության են հասել այդ ռազմաբազայից նրանց ծառայակիցները եւ պաշտպանելու իրենց ընկերներին, եւ այդպես սկսվել է Բախում ծեծվածներ, վիրավորներ։ Այսպիսի դեպքեր շատ հաճախ են տեղի ունենում, ուրեմն Տաջիկստանում, եւ ամենասարսափելի դեպքերից մեկը, որ պատահել է, դա անցած տարվա սեպտեմբերին 2 ռուս զինծառայող ծեծս սպանել են դաժանաբար տաքսու վարորդի։ Կարող եք ասել, մեն նույն բանը կրկնվեց, ինչպես ասենք Գյումրիում, երբ Պերմյակովը, Պերմյակովին ձերբակալեցին, այն բանից հետո, երբ հայտնի դարձավ, որ նա հենց սպանել այդ ընտանիքի, այսինքն մինչև հիմա չգիտենք թե սպանության հանգամանքները, մանրամասները, բայց համենայն դեպս այդպես է ասվում, այնտեղ էլ ուրեմն այս ռուս զինծառայողներին անմիջապես տեղափոխել են նախ Մոսկվա, ստուգելու նրանց հոգեկան ուրեմն վիճակը, արդյոք նրանք հոգեկան հիվանդ են թե ոչ, եւ այդ ժամանակ հենց Տաջիկստանում սկսել են բողոքի ակցիաներ, մարդիկ կասկածում են, որ նրանց տարել են եւ այլևս չեն վերադարձնի, որ այդպես էլ Տաջիկստանում չեն կարողանա դատել այդ հանցագործներին, նման որքան նմանություններ կա մեր իրավիճակի հետ, հիմա Անուշ դու հետևում ես այդ դատավարության ընթացքին եւ մեր Տաջիկ գործընկերները հաղորդում են, այդ մասին ինչ կարող ես պատմել։
Հրայր, նախ ասեմ, որ անցյալ շաբաթ տեղի ունեցավ լրագրողների համար փաստորեն թույլատրելի դատականից, երբ լրագրողներին թույլատրել են, որ հետևեն այս դատական նիստին, եւ Ազատություն ռադիոկանի տաջիկական ծառայության 2 լրագրողներ ուղակի բախվել են հենց ռուսական ռազմաբազայի ղեկավարության բիրտ վերաբերմունքին, նրանք պարզապես խլել են լրագրողների տեսագրությունը պարունակող ռիչը, չնայած ռուս դատավորը Դմիտրի Նորվինդը ի սկզբանե թույլատրել էր, որ նիստը կարող են լրագրողները տեսագրել 5 րոպե, այնուամենայնիվ ռուսական ռազմաբազայի հրամանատարությունը չի խորշել այդ պայմաններում խլել այդ կրիչը եւ ասել է, որ այդ կրիչի պարունակությունը պետք է ստուգեն Ռուսաստանի անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչները, եւ եթե տեսնեն, որ այնտեղ չկա այնպիսի հանգամանք, որի հրապարակումը չի բխում ռուսական կողմի շահերից, այդ դեպքում նոր կարող են լրագրողները դա օգտագործել։ Ի վերջո այդ կրիչը մոտ 1 ժամ հետո վերադարձրել են տեսագրությունը հիմնականում ջնջած վիճակով, այսինքն մի մասը ջնջել են, շատ քիչ հատված են ընդհանրապես թույլատրել, որ լրագրողներն արդեն կարողանան օգտագործել։ Սա ուղղակի ցույց է տալիս վերաբերմունքը այն երկրի լրագրողների ազատ խոսքի նկատմամբ, որտեղ որ իրենք ունեն, ինչպես դուք նշեցիք, ամենամեծ ռազմաբազան։
Ի դեպ ես ասեմ, որ մեզ հավատարմագրել են Գյումրիում, եւ մեզ մոտ Պերմյակովի դատավարությունը սկսվելու այնտեղ ռուսական ռազմաբազան իհարկե գործի ոչ հիմնական մասով, բայց մեզ հավատարմագրել են։
Հրայր, ինչպես Աթենի Կաղզվանցյաններ Գյումրիից հաղորդել, որ այդ դատական նիստը լինելու է բաց, նա հղում էր անում Հյուսիսային օկրուգի դատարանի խոսնակին, Տաջիկստանում նույն իրավիճակն է եղել, Դուշանբեի ներկայացուցչությունից եւս հայտնել էին Ազատություն ռադիոկանի տաջիկական ծառայության լրագրողներին, որ դատական նիստը լինելու է բաց, բայց տեսանք այն ինչ փաստորեն իրականություն է։
Եվ ցանկ որ Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմաբազան ավելի բաց եւ ավելի
այո,
զուտ լրագրողներին։
Հիմա մի հետաքրքիր տարբերության մասին, եթե Հայաստանի հետ կապված այս սպանությունների գործով, եթե Պերմյակովը Գյումրիի ռազմաբազայի տարածքում նրա գործը պետք է դատարանը քննի ոչ սպանության մասով, ոչ միայն այն մասով, որ նա դասալքությունը իրականացրել, զենքը վերցրել, դուրս է եկել եւ հարակից մեղադրանքներով, հիմա իրավաբանական տերմիներ չթվարկենք, Դուշանբեում այդ գործը քննում են զուտ սպանության մեղադրանքով։ Հայաստանի դեպքում այդ սպանության գործը պետք է քննի հայկական դատարանը, նյութերը անջատել են իրարից, սպանության մասը այս պահին հայկական կողմում է, բայց շատ հետաքրքիր է, թե հիմա ինչ է մնացել ընդհանրապես այդ գործից, որովհետև մենք գիտենք, որ հանցագործությունների բացահայտման համար շատ կարևոր են առաջին գործողությունները, անհապաղ քնչական գործողությունները, որտեվ եթե դա ուշացած է լինում, որևէ բան չի կարող հաղորդել քրեական գործին։
Բայց արդեն այսպես թե այնպես անցել են ամիս
կես տարի հետո փոխանցվեց, դա հայկական դատարանում իհարկե պարզ կլինի, թե ինչ է մնացել իրականում այդ գործից, հիմա դեռ թարգմանում են այդ նյութերը։ Եվ վերադառնալով Դուշանբեում շարունակվող դատական նիստին, ասենք, որ անցյալ շաբաթ այդ երկու զինծառայողները խոստովանել են, որ իրենք են սպանել, իհարկե նրանցից մեկն ասել է, որ ինքը խոստովանում է մեղքը, բայց հրաժարվել է ֆինանսական հատուցում տրամադրել այդ տաքսիստի երեք երեխա ունեցող ընտանիքին, դուժող կողմը փաստորեն քաղհայցովել էր դիմել դատարան։ Մյուս անբաստանյալը, որը հանցակից է, նա եւս մեղադրանքը ընդունել է, բայց ավելի մեծ պատասխանատվություն ընկնում է երկուսից մեկի վրա։ Իդեպ հրայր, դուք քիչ առաջ նշում եք, որ այնտեղ են հարբում եւ այլն, այս սպանության գործով հենց դատականիստի ժամանակ հայտնի է դարձել, որ սպանությունից հետո այդ երկու զինծառայողները վերադարձել են ռուսական ռազմաբազա եւ այնտեղ հարբել են, եւ հարբած ժամանակ իրենց ծառայակիցները հեզրույցներում ասել են, որ սպանել են տաքսիստի։ Այս ցուցմունքը հնչել է դատարանում անցած ուրբաթ օրը, այսինքն սա եւս մեկ ապացույց է, որ իսկապես նրանք են։
Մեզ մոտ եւս մի սպանության դեպք էր եղել, գիտենք, որ երկու ռուս զինծառայող սպանել էին, մտել էին շուկա, չէ՞, Գյումրի շուկա։ Այս ժամանակ էլ այդ սպանության գործով դատավարություն եղավ եւ Հայաստանի տարածքում եղավ։
Դա 99 թվականին էր տեղի ունեցել, երկու մարդ սպանվել էր, 14-ը վիրավորվել, նրանցից մեկին դատապարտեցին 14 տարվա ազատազրկման, մյուսին 15 տարվա ազատազրկման, բայց մինչ օրս այդ կասկածները կան, որ նրանք իրականում բանտում չեն եղել Ռուսաստանի տարածքում։ Այդպիսի մի քանի հանցագործություններ ևս եղան Հայաստանում։
Ընդհանրապես ասենք, որ ռազմական այդ բազաներն ոչ միայն ռուսական բազաներին բնորոշ երևույթ է ամբողջ աշխարհում, կարող ենք ասել, որ երկրից դուրս գտնվող բազաներում այսպիսի իրավիճակներ միշտ են լինում, զինվորները, որոնք ամիսներ շարունակ կտրված են իրենց տնից, հաճախ են դուրս գալիս և ալկոհոլի ազդեցության տակ հանցանք են գործում։ Խնդիրը ոչ թե հանցանք գործելն է, այլ այն, թե ինչպես այդ ռազմական բազան հյուրընկալող երկիրը զրկվեց այդ հանցագործին դատելու հնարավորությունից սկզբում, ահա սա էր խնդիրը, ըստ էության մեր սուվերենության ինքնիշխանության խնդիր էր սա, բայց եւ շատերը կարծում են, եթե չլինեին այդ զանգվածային բողոքի ցույցերը, այդպես էլ այս գործը չէր հանձնվի Հայաստանին, այդպես չէ։
Գոնե այն վիճակում, ինչ վիճակում որ հանձնվել է, դա իսկապես հայտնի կլինի դատաքննության ժամանակ, եւ երբ դուժող կողմը արդեն ծանոթացած լինի գործի նյութերին, արդեն այդ ժամանակ մենք իմանանք, թե ինչ բաստողումներ են ապահովել ռուսական իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչները։
Լավ, շնորհակալություն Անուշ։ Ադրբեջանում մարդու իրավունքների խորը չգնաժամ է, միանգամից մի քանի աղմկահարույց քաղաքական դատավարությունը իրենց վրա են հրավիրել միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների, միջազգային կազմակերպությունների, համայնքի և արևմտյան կառավարությունների ուշադրությունը։ Ադրբեջանը հայտնվել է բոլոր տեսակի միջազգային վարկանիշային ցուցակների ամենավերջին հորիզոնականներում, աշխարհի ամենաբիրտ հեղինակապաշտական, բռնապետական երկրների շարքում։ Սակայն թվում է, թե Ադրբեջանի ղեկավարությունը ամենևին չի պատրաստվում փոխել իր վարկագիծը։ Ձերբակալված ադրբեջանցի իրավապաշտպանները ներկայացվում են իբրև օտարերկրյա գործակալներ, լրտեսներ, ինչպես ասենք Լեյլա և Արիֆ Յունուսների դեպքում, նրանց իդեպ ներկայացնում են իբրև թշնամի երկրի Հայաստանի օգտին աշխատող լրտեսներ։ Իսկ ահա Ազատություն ռադիոկայանի թղթակից Խադիջա Իսմայլովան մեղադրում քրեական հանցագործության մեջ, սակայն բոլորի համար պարզ է, որ նրան հետապնդում են պարզապես այն բանի համար, որ նա բացահայտել է Ալիև ընտանիքի, Ադրբեջանի առաջին ընտանիքի հետ կապված բոլոր կոռուպցիոն այդ պատմությունները, Ալիևյան հարստության աղբյուրները, այսպես ասած, և այդ պատճառով էլ հայտնվել է բանտում։ Լուսինե, հիմա այս շաբաթ և անցյալ շաբաթ արդեն մենք ականատես եղանք այդ դատավարությունների և տեսանք, թե ինչպես է ընդհանրապես ադրբեջանական դատական համակարգը գործում։ Ինչ կարող ես ասել այս երկու աղմկահարույց գործերի մասին։
Ինչպես նշեցիք ձեր խոսքում, միջազգային հանրությունը խստորեն դատապարտել է հատկապես հյունուսների դեմ իրականացվող այդ դատական գործընթացը, որակելով այն ծաղրու ցանակամուսիների նկատմամբ։ Նրանք երկուսն էլ գտնվում են բավական ծանր առողջական վիճակում։
Իդեպ դատական գործընթացում հայտնի է, արդյոք նրանց նկատմամբ ինչ-որ փորձ արվել է, ասենք դատապաշտպանը, ասենք մարդասիրական նկատառումներով, ասենք թե մեղադրանքը մեղմելու կամ դատավճիռը մեղմացնելու որևէ։
Բազմաթիվ միջնորդություններ ներկայացնում են, բայց նրանց անգամ թույլ չեն տալիս, որպեսզի իրենց պաշտպանների կողքին նստեն։ Մեղադրյալները հիմնականում գտնվում են ապակյա վանդակի մեջ,
նույն վանդակում են
այդ մի քանի ժամն են փաստորեն, որ ամուսինները հնարավորություն ունեն իրար կողքին նստել։ Այդ բոլոր դատական գործընթացները իրար նման են, անցկացվում են փակ դռների ետևում, ծրագրողները հնարավորություն չեն ունենում լուսաբանելու ընթացքը, անգամ թույլ չեն տալիս դիվանագիտական տարբեր առաքելությունների ներկայացուցիչների մոտ գործել դատարանի դահլիճ, աթոռները փոխարենը զբաղեցնում են բոլորովին պատահական մարդիկ, ադրբեջանական միշարք կրատվամիջոցների պնդմամբ դրանք պարզապես դրածոներ են, շատերն անգամ 5 մանաթի դիմաց են ներկայանում։ Ադրբեջանցի ագրողներից մեկը Facebook-յան իր էջում գրել էր, որ այդպիսով դատարանը փորձում է թափանցիկ դատավարության տպավորություն ստեղծել, միայն թե ընդդիմադիր լրատվամիջոցների լրագրողները մուտք չգործեն։ Օրինակ Խադիջա Իսմայելովայի դեմ դատական գործընթացին ուրբաթորը դատը լուսաբանել ցանկացող լրագրողներին են բերման ենթարկել, մեկին ձերբակալել են, այնուհետև երկու հոգի, ովքեր փորձել են պարզել իրենց գործընկերոջ ձերբակալության պատճառը, նրանց էլ են բերման ենթարկել և մի քանի ժամ պահելուց հետո ազատ արձակել։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները իրենց մտահոգությունը զայրույթը արդեն հայտնել են, օրինակ Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության նախագահը Մարկ Լագոնը Ամերիկայի Ձայն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում բավական կոշտ գնահատականներ է հնչեցրել հատկապես Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության հասցեին պատժամիջոցներ չկիրառելու պատճառով։ Նա մասնավորապես ասել է, ադրբեջանի ավտոկրատ ռեժիմը վախենում է քաղաքացիական հասարակությունից, որն աշխատում է փոփոխություններ կատարել կոռուպցիոն կառավարությունում, և ի պատասխան իշխանությունները ճնշումներ է կյանքի կոչել և ցանկանում է ամեն բան վերահսկողության տակ առնել։ Սակայն Եվրամիությունը և Միացյալ Նահանգները նախընտրում են Ադրբեջանին որպես էներգակիր արտահանող երկրի և խուսափում են որևէ պատժամիջոց կիրառելուց և չեն դատապարտում Ալիևի վարչակազմի նման քայլերը։
Freedom House-ի քննադատությունը։ Լուսինե, իսկ Արիֆ Յունուսը գիտենք, որ շատ վատ առողջական վիճակում է, նա նույնիսկ սրտի լուրջ պրոբլեմներ ունի, և նույնիսկ հենց սկզբում, երբ նրան բերման ենթարկեցին, հենց այդ ժամանակ էր վատացել, և հիմա էլ շատ վատ վիճակում է։ Որևէ բան արվում է նրա առողջությունը բարելավելու համար, ասենք հայտնի է, թե բանտում ենթադրենք նա բժշկական օգնություն ցույց տալիս է նրան, թե չէ։
Հրայր, կան հաղորդագրություններ, որոնց համաձայն բժշկական օգնություն երկուսին էլ, Լեյլա և Արիֆ Յունուսին ցուցաբերում են, սակայն երկուսն էլ բավական ծանր վիճակում են, երկուսն էլ կարիք ունեն հանկարժեք դեղորայքի, սակայն օրինակ, ինչպես Լեյլա Յունուսն էր դատական նիստերից մեկի ընթացքում հայտարել, Գերմանիայի դեսպանատունը իրեն հատկացնում է մի քանի հազար դոլար արժողությամբ դեղորայք, սակայն միշտ չէ, որ հասնում է, և միշտ չէ, որ միայն այդ դեղորայքը օգնում է իրեն վերականգնել առողջական վիճակը։ Նույնը նաև Արիֆ Յունուսի հետ կապված ճնշման խնդիրներ ունի, և ըստեյության գնալով վատարանում է վիճակը։
Իսկ մեղադրանքը հատուկ ինչպես է, ասենք հիմա ինչպես է ձևակերպվում, դա Հայաստանի օգտին լրտեսելու մեջ է մեղադրում,
թե ոչ միայն այս շաբաթ մեղադրողը պահանջեց 11 տարի Լեյլա Յունուսի համար և 9 տարի Արիֆ Յունուսի համար, ամուսինները մեղադրվում են ոչ միայն հայրենիքի դավաճանության մեջ, այսինքն Հայաստանը օգտին լրտեսության մեջ, այլ նաև մի շարք ֆինանսական մեքենայություններ կատարելու, այդ թվում
լրտեսությունը կա։
Այո, բայց դեռ չի հասել դրան, դեռ նրանց ֆինանսական մեքենայություններ շորթում, ապօրինի ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու մեջ են մեղադրում, հարկերից խուսափելու, եւ ուշագրավ է, որ այս մարդիկ, ովքեր հայտնվել են ճաղերի ետևում, նրանք բոլորը Ալիևի վարչակազմի կոռուպցիայի դեմ պայքարող մարդիկ են, ովքեր սակայն Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից մեղադրվում են նույն հանցանքների մեջ, այսինքն ինչի դեմ իրենք պայքարում են։ Նույն Խադիջա Իսմայելովանով բացահայտել է Ալիևի ընտանիքի բազմամիլիոնանոց գործարքները, նրա շնորհիվ հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանի ամենախոշոր բիզնեսները Ալիևներին են պատկանում, եւ փաստորեն դատարանը, օրինակ, Խադիջային մեղադրում է 40,000 եվրո պետությունից թաքցնելու մեջ կամ ապօրինի ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու մեջ։
Կա պաշտոնական մեղադրանք, եւ կա նաեւ այսպես կոչված հասարակական մեղադրանք, իհարկեացի պատրանք ստեղծում են, որ կահանությունը մեղադրում է Խադիջային եւ ասենք Լեյլա եւ Արիֆ Յունուսներին, եւ երկուսին էլ ի դեպ այսպես կոչված հասարակական մեղադրանքի մեջ ամենաառանցքային այսպես եզրույթը եւ այն է, որ նրանք երկուսն էլ հայ են ցակումով, եւ Արիֆ Յունուսը, մենք գիտենք, որ նա մայրը հայ է իսկապես, բայց Խադիջա Իսմայելովայի դեպքում մենք որևէ տեղեկություն չունենք, իսկապես նա հայկական ցակում ունի թե ոչ։ Ադրբեջանցիները որոշադրվում են, պնդում են, որ նա տատիկը հայ է, բայց միայն այն բանի համար, որ այս մարդիկ կարող են իրենց արյան մեջ ինչ որ հայկական գեներ ունենալ, այդքանը բավարար է, որպեսզի այս մարդկանց մեղադրեն դավաճանության, լրտեսության մեջ։ Ես կրկնում եմ, իհարկե սա պաշտոնական մեղադրանքի մեջ չի արտացոլվել, բայց ամեն դեպքում հայ լինելը բավական ծանր գործ է
Ադրբեջանը։
Մենք գիտենք, որ առնվազն 15,000 հայ կանայք են բնակվում Բաքվում, հատկապես մեծ մասամբ Բաքվում, որոնք ամուսնացած են ադրբեջանցիների։ Լավ, հիմա մենք իհարկե հետևելու ենք այդ դատական գործընթացներին, եւ ցանկացած նորություն այդ հարցի շուրջ մենք կհաղորդենք ձեզ։ Հեղափոխվեն Ռուսաստան, թվում է, թե այստեղ ծայրահեղ քայլերի են դիմում եվրոպական ապրանքների ապօրինի ներկրումը կանգնեցնելու համար, թեև Ռուսաստանը պաշտամիջոցներ է սահմանել Եվրոպայից ներկրվող սննդամթերքի որոշ տեսակների նկատմամբ, այնուհանդերձ Եվրոպայից պարենը հնարավոր է լինում տեղափոխել Ռուսաստան այլ երկրների միջոցով, մասնավորապես ԵՏՄ անդամ երկրների, Ղազախստանի և Բելարուսի տարածքով, այստեղ գործող ընկերությունները կարողանում են վերապիտակավորել եվրոպական ապրանքները եւ ներկրել դրանք Ռուսաստան։ Եթե ժամանակին Ռուսաստան առանձնապես ուշադրություն չէր դարձնում այս ապրանքներին, հիմա արդեն օգոստոսի 6-ին Ռուսաստանի նախագահ հրաման է արձակել եւ կարգադրել է պարզապես ոչնչացնել, փշրել, այրել, տրորել այս սննդամթերք եւ հարյուրավոր տոնաներ պանիր, միրգ, ինչ ասես, ոչնչացրել են բուլդոզերներով, եւ այս իրավիճակը շարունակում է, եւ շատ մարդիկ ուղղակի հարցնում են, երբ մարդիկ պարզապես սնվելու միջոց չունեն Մանավանդ Ռուսաստանի պես երկրում, որտեղ միրգն ու բանջարեղեն իսկապես մեծ խնդիր է, եւ աղքատության մեջ են ապրում այդ մարդիկ, որքանով է նպատակահարմար ոչնչացնել այս բարիքը։ Քաոսային վիճակ է այդ մաքսատներում, երբ այս հրահանգը ուժի մեջ մտավ։ Հիմա խնդրենք ազային թող պատմի, ինչ է կատարում այնտեղ։ Արդյոք կան հայկական ընկերություններ, որոնք նույնպես, ասենք, վերապիտակավորում են եւ արտահանում են Ռուսաստան։
Հրեր էմբարգոյի տակ գտնվող մթերքը Ռուսաստանը մտնում է ծամասամբ Բելարուսի եւ Ղազախստանի տարածքներից։ Ռուս-բելարուսական եւ ռուս-ղազախական սահմաններին տեղադրված են հատուկ ստուգման կետեր, որտեղ եւ ստուգվում է մթերքը, որ մտնում է Ռուսաստան։ Մթերքը ոչնչացնելու մասին Պուտինի հրամանագիրը, հիշեցնեմ, ուժի մեջ է մտել օգոստոսի 6-ին։ Ռուսաստանի գյուղատնտեսության նախարարության հատուկ կառույցներն ամեն օր զեկուցում են պանրի, միրգի եւ բանջարեղենի ոչնչացված տոնաների մասին։ Ռուսական ինտերնետում արդեն տարածվում են լուսանկարներ, թե ինչպես են ռուսաստանցիները բուլդոզերներից փրկված լոլիկներն ու պղպեղները տանում։ Տխուր տեսարան է։ Սմոլենսկի մարզում քաղաքացիները հավաքել են բուլդոզերներից մնացած լոլիկներն ու դեղձը, ընդ որում, ինչպես ռաբոչի պուց թերթն է գրում, քաղաքացիները բացատրել են, որ ոչնչացումից փրկված դեղձից արտակարգ օղի կարելի է պատրաստել սամագոնկա, նույնիսկ շաքար պետ չի լինի ավելացնել, գրում է թերթը։ Ռուսաստանցիները բողոքում են այս որոշման դեմ, եւ հիմնական փաստարկը բողոքի մի երկրում, որտեղ բնակչության շուրջ 15%-ը, այսինքն 20 միլիոնից ավելի մարդ պաշտոնապես աղքատ է, չի կարելի մթերք ոչնչացնել։ Կարելի է պարզապես բաժանել աղքատներին այդ մթերքը։ Ռուսաստանցիները սակայն բողոքում են ինտերնետում։ Ցույցեր այս կապակցությամբ չեն եղել, կազմակերպվել էր ստորագրահավաք, որին միացել էին 250,000 մարդ։ Բողոքում են նաև մտավորականները, սակայն իշխանություններն այս բողոքին ուշադրություն չեն դարձնում, իսկ տեղական իշխանություններն էլ շարունակում են զեկուցել ոչնչացված մթերքի մասին։ Ընդ որում, եթե դատելու լինենք ինտերնետում տեղ գտած բազմաթիվ գրառումների, ռուսաստանցիները համոզված են, որ այդ էմբարգոյի տակ ընկած մթերքի մի զգալի մասը ռուսաստանցի պաշտոնյաները պարզապես կյուրացնեն։ Ուրբաթ օրվա տվյալներով հրայր ոչնչացվել է 348 տոննա մթերք, սրանք ռուսաստանի գյուղատնտեսության նախարարության տվյալներն են։ Բացի այդ, նույն նախարարությունը տեղեկացնում է, որ ուրբաթ օրը Ռուսաստան է մտել 70 բեռնատար մեքենամթերքով, նախկին 170 մեքենայի փոխարեն։ Եվ մեկնաբանները նաև նկատում են, որ այս տեմպերով Ռուսաստանում կարող է առաջանալ գյուղմթերքի դեֆիցիտ։ Հրայր։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որի մասնակցեցին Ռուսինե Մուսալյանը, Անուշ Մարտիրոսյանը, Ազավ Բաբայանը և Հրայր Թամրազյանը։ Տեսություն։Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։